Dobrý den a dobrý poslech přeje Zita Senková. Hostem dnešního, jak to vidí, je spisovatel a publicista Pavel Kosatík. Dobrý den.
Dobrý den.
Veřejný zájem, diskreditace, elitářství i vděčnost. Po této ose se budeme dnes pohybovat. Připojte se k nám. Dobrý den.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
Otázka na tělo, pane Kosatíku. Jaké kouzlo má pro vás advent? Užíváte si ho? A v čem je třeba letos pro vás jiný než ty předchozí?
Teď třeba dneska konkrétně tady ráno v rozhlase jsem zaskočen tím, kolik tady všude máte vánočních věnců, včetně stolu, přes který se na sebe koukáme. To teda není vyloženě věnec, to je spíš taková vánoční, nevím, jak to nazvat, roláda možná. Ale ty čtyři adventní svíčky jsou v jedné řadě za sebou, tak to je
radikální. Našich barvách.
To je radikální řeší. No, ty barvy, ty se bohužel nedodržujou. Ona správně to má být růžová a modrá, že jo? To, co jsem tady viděl po chodbách, tak jsou většinou červené a takhle. Ale nebudu pedant. Je dobře, že se ten zvyk drží, i když možná nemusí mít u každého z těch, kdo se ho účastní, přesné pochopení pro tu symboliku z toho, já bych takovou vědu nedělal, ale víte, ono vždycky před těmi Vánoci, jak já aspoň pamatuju, tak se hartusilo na to, že takové to tradiční usebrání, které k tomu adventu mělo patřit, že tak už dávno k němu nepatří a že spíš lidi ještě mnohem víc, než po celý ten předchozí rok v práci i v soukromém životě vyšilujou. No a teď se mi zdá, že letos tak nějak podivuhodně, asi je to náhoda, nebo chodím do nesprávných prostředí, ale tak se mi zdá, že je to takový klidný advent. No, tak snad nevím, že, jestli se otáčí kormidlem zpět k tradici, ale...
K tomu usebrání.
No, ale potkávám spíš lidi, kteří nejsou to teda křesťani, ale jsou to přesto lidi, kteří na sebe ten smysl těch svátků nechávají působit, i když asi já nevím, Vánoci do kostela nepůjdou, nebo maximálně na půlnoční, na 4 den. Ale není to tak hrozný, jak člověk na základě jakýchsi automatismů z minulosti by předpokládal. No tak teď jsem nedodal žádnou závažnou informaci, jenom mírný optimismus.
Neslycháte kolem sebe, nestíhám. Ale nemám dárky, nemám napečeno.
No to jo, no ale tak zase, jak já už sám stárnu, tak možná potkávám podobně postižený lidi častěji a v tom malinko už pokročilým věku už zřejmě je víc těch lidí, kteří ty stresy dokážou řešit a ti, kteří nedokázali, tak ti už padli na cestě, takže se to vyselektovalo nějakým způsobem drsně řečeno.
A jaké je to poselství pro vás? V čem vy ho vidíte? Celého toho předvánočního období.
No, to jsem už se snažil naznačit. Tam by člověk... On je to vlastně začátek roku, že jo? Jako od první adventní neděle začíná liturgický rok a z hlediska našeho teda jako občanského kalendáře je to přesně naopak, ale ať tak či tak, tak je to opravdu období k bilanci, nebo člověk by měl trošku víc přemýšlet o tom, o čem se tak minutu dumává před spaním, než člověk usne, čili jaký to mělo smysl, to, co dělal a jestli někomu třeba i dokonce prospěl a k čemu to pinožení bylo, jestli kromě zmnožení něčeho taky nějaká nová kvalita vznikla. No. Je to dobrý období tady pro toto a no, snažím se využívat takhle. Ano, a využívám teda.
Když se ohlednete vlastně za tím rokem uplynulým, 2016, co bylo pro vás takové možná výjimečné, nebo z čeho jste se třeba poučil?
To se těžko odpovídá. Já to nemám takhle srovnaný v hierarchii, abych necipal z rukav. Když mi nabídnete 4 možnosti, tak já je se řadím ABCD, ale...
S čím si nejspíš asi, co byste teď zcela spontánně řekl, budete spojovat ten rok 2016?
A tak, myslíte třeba tu občanskou rovinu, tak s prohlubujícím se mírným nepokojem naší společnosti, ale musím říct, že nevidím tu situaci tak fatálně, jako mnozí komentátoři, nebo jako komentátoři na Facebooku, nebo na těch takzvaných sociálních sítích. Zdá se mi, že velice často připisujeme smysl jakéhosi celkového hlubinného trendu mnohem tenčím a velmi rozporuplným trendům, že prostě máme tendenci jakýsi až skoro apokalyptický fatalismus připisovat tomu dění a ono přitom vůbec není jednosměrné a nechci teď připomínat obecně známé zkušenosti, že tu volby dopadnou ve prospěch kandidáta jakéhosi celosvětového proudu a týden později vyhraje v jiné zemi kandidát, který reprezentuje zase něco jiného. Čili není to celosvětový nástup, já nevím, dejme tomu nacionalismu nebo nedej bože šovinismu. Ty procesy jsou strašně složité. Co je určitě spojuje, tak je velmi dynamicky rostoucí, až vlastně explozi to připomíná role v médiích, v té současné informační společnosti, kdy čím dál víc jsme závislí a dneska už vlastně bezbraní na těch informacích z druhé ruky, na těch informacích mediálních televize i z rozhlasu, z novin a z dalších, z internetu a z dalších zdrojů, kde většinou je to neverifikovatelné, kde musíme stavět na tom, jak argumentuje člověk, kterého jsme v životě neviděli a neznáme jeho morální profil, takže nevíme, jestli celou dobu nalže a kde vůbec máme jako velmi zúžené možnosti si ty informace věřovat, ale to bude naším osudem asi celý zbytek života a buď se naučíme nějak se v tom orientovat, anebo budeme mít fakt velkou smůlu.
O poznání méně poetické než advent, o kterém jsme hovořili, jsou okolnosti rezignace šéfa hradního protokolu Jindřicha Forejta. Oficiálně jsou to osobní a zdravotní důvody. Spekuluje se ale, že je zatím kompromitující video, na kterém je údajně pan Forejt zachycen. Mm. Autentičnost záběrů se nepodařilo ověřit. To dění kolem celé události nyní prověřuje i Národní protidrogová centrála. Jak celému tomu případu rozumíte?
No, já bych předně nerad tady teď řekl něco, co by tomu Forejtovi ublížilo, poněvadž je v jakémsi podezření, ale zároveň se mi zdá, že to není, jak to říct, nejnebezpečnější nebo nejprotivnější muž té hradní sestavy. Tam já mám velký problém, já nevím, s hradním kancléřem a s tou okolností, že, jak známo, dlouhá léta tam funguje bez hradní prověrky a tak, čili tam jsou jiní štramáci v mých očích, na které bych byl radši, kdyby se pozornost veřejnosti soustředila. Tady to má ty známé důvody, které z části vyplývají z té kazety a z části tedy z kritiky některých jeho činů v poslední době. Připomenu jenom notoricky známé skutečnosti, že mu je připisována vina za ten pozdní příjezd páně prezidentův na pohřeb slovenského prezidenta a některé 2-3 další excesy z poslední doby. No, mě na tom přijde zajímavé, nebo trochu úsměvné to, že se šéf hradního protokolu stává jakýmsi hrdinou doby a přemýšlím, jak ten pan Forejt k tomu vlastně přišel, poněvadž on se názorově, pokud vím, nějak výrazně, až teď teda na tu poslední dobu s panem Brodym, tak se zas tak moc neprojevoval. Ani to nebylo jeho úkolem. Já jsem ho spíš vnímal jako takového snad i v dobrém slova smyslu lojálního státního úředníka, který přežije všechny režimy. On začínal vlastně za Václava Havla, bezdvižen byl za Klause a za Zemana pokračoval a měl v plánu tam s ním být až do konce, což se teda nestalo. A říkám si, jestli byl v našich dějinách vůbec nějaký jiný hradní ceremoniář, jehož jméno jsme znali. Já vzpomněl jsem si jenom na to úplně prvního, což byl, jak se vám vybaví, Jiří Gutjarkovský úplně na začátku, který Masarykovi vymýšlel hradní ceremoniář, ale myslím si, že z Havlovy doby o komunistických prezidentech nemluvě, jsme neměli ani důvod tuto relativně marginální funkci znát. Takže zřejmě je.
Co to vypovídá o vůbec poměrech, ať už třeba teda v kanceláři prezidentské, nebo ale i v médiích, nutno říct.
No, tak vypovídá to o tom, že ten hrad postupuje, nevím, jako celek, ale některé osobnosti hradní, především tedy zmíněný kancléř, pak na prvním místě teda samozřejmě tiskový mluvčí a z části prezident, tak vystupují směrem do společnosti takovým docela dráždivým způsobem, no a tak ten Forejt se přitom asi svezl jako taková metafora toho všeho.
Je správné, pane Kosatíku, zveřejnit tento druh fotografií, je to ve veřejném zájmu?
Neobyčejně těžkou otázku mi dáváte a bojím se, že má odpověď bude znít uhýbavě, protože z ní nevím. Já jsem si v některých dřívějších podobných případech tuhle otázku kladl taky a většinou jsem byl na straně těch takzvaných hlídacích psů demokracie. Vám se vybaví před 2 nebo 3 lety případ Petra Nečase, takzvaného pana Čistého, kde byly zveřejněny odposlechy velmi soukromé, které vedl se svou tehdejší přítelkyní, pozdější manželkou a bylo to jako hodně na hraně, on v tom byl prezentován jako takový zamilovaný Romeo, který neví, vzhledem k tomu, že má politickou funkci, vlastně co dělá a já jsem tehdy hájil to hledisko že i tak, i když je to pro toho člověka velmi nepříjemný, tak je ve veřejním zájmu, aby se to zveřejňovalo. Myslím si to taky. A myslel bych si to hypoteticky i u toho případu, na který se ptáte, u těch drog či čeho, toho pana Forejta. Ale víte, co tam je problém? Ono, abychom se příliš neopájili tou demokratičností toho našeho procesu, toho zveřejňování. Připomeňme si, co bývá nejčastějším důsledkem toho, když se tady ty soukromé informace dají do oběhu. Většinou je výsledkem pouze zesměšnění toho člověka. Udělají z něho jakéhosi tajtrlíka. A já neříkám, že proto se s tím má přestat, nebo že se věci nemají zveřejňovat, ale myslím si, že kdykoliv se příště objeví nějaký podobný případ, a to bude za týden nebo za 14 dní, ta společnost je tímhletím prolezla, tak ten, kdo, myslím, v médiích nebo v nějaké politické instituci bude zvažovat publikaci, tak by si měl rozmyslet i další kroky, jak s tím zacházet. Když teda někdo zřejmě právem polapen, bude zřejmě právem očerněn, tak aby se přesto z toho nestala taková jako štvanice na člověka. Víte, tam se s tím musí zacházet velice opatrně a to ta naše slavná demokracie, myslím si, zatím moc propracované nemá. My tak jakoby slovně přísaháme na to, že jsme něco odhalili a pak už dál je nám to jedno. Ten požár, který někde v rodině nastává.
Autorem toho videa je kriminálník, jak také zjistil Český rozhlas. K celé záležitosti se vyjádřil i ex-prezident Václav Klaus, cituji jeho slova: osobní diskreditace a špiclování v soukromí jsou věci, se kterými se nesmíme smiřovat jako s metodami řešení sporů v politické a jak je vidět teď i v úřednické sféře. Tolik citace ex-prezidenta, který si také velmi cení práci pana Forejta jako protokoláře, jako velkého profesionála. Mimochodem měl, nebo ještě stále má, nevím, našlápnu to do funkce ambasadora ve Vatikánu.
To bude, myslím, docela těžké s touhle průpravou, ale opět to nechci ironizovat. Na to, co říká bývalý prezident, zase je to podle mě složitější. Já jsem teď mluvil jakoby spíš proti tomu zveřejňování, ale znova tím bych je nechtěl jaksi zpochybnit nebo zastavit. Mně jde opravdu o to, aby, když se to děje, aby se víc přemýšlelo o těch důsledcích, že prostě v tom jedou nejenom ti tak řečení viníci, protože vina jim zatím soudně ještě prokázána nebyla, ale jdou v tom i jejich rodiny a děti a tak dále. Týká se to velmi mnoha lidí a myslím si, že je povinností systému nejen viníky odhalovat, ale opravdu taky pracovat s tím, aby ty způsobené důsledky nebyly hnusné.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
Před pár dny, krátce před svými 70, zemřel po dlouhé nemoci jeden z nejvýznamnějších českých rockových hudebníků. Všech do Radim Hladík, fenomenální kytarista, skladatel. Ta jeho kariéra, mohli bychom říct, vlastně jak si opsala ty dějiny české scény a také je spolu vytvářela. Jak vy budete vzpomínat na tuto osobnost, pane Kosatíku?
Já tomu chci přizradit jednu takovou úsměvnou drobnost. Já když jsem si přemýšlel, jestli by se to do toho pořadu sem hodilo, nebo jestli si s váma o tom vůbec mím povídat, tak jsem si to v první chvíli sám sobě zpochybnil a říkal jsem si, jak to vidí Big Beat, hodí se to, a pak jsem si řekl, ty jsi ale hloupej. Teď přece i tomu Hladíkovi bylo bez pár dnů 70, když jsem zemřel, posloucháš to celý život. Ale uvědomil jsem si, že ta hudba, kterou já osobně například mám rád, sluchami celý život, tak pořád v sobě má drive čehosi na, trochu zakázanýho nebo establishmentem neuznaného. Já jsem si to nakonec uznal a bavíme se tady o tom, jenom jsem
sám sebe pobavil. Tento žánr?
No tak nemám pocit, když tady někdy na chodbách čekám, nebo když teda poslouchám Dvojku třeba, takže by rok byl až, ale tak vy jste jinak strukturovaná stanice. No ale já to teď myslím, že téma Radim Hladík je téma určitě společenské. On svým vlivem přesáhl ten svět hudby, když se neprojevoval, dejme tomu, politicky, nedával rozhovory každý den, víte, ale on byl taková, ten termín charisma, ono se spekuluje, co to vlastně znamená a nemáte jenom jeden obsah, u každého člověka to může mít význam trochu jiný, ale on fakt jako osobnost zářil velmi specifickým způsobem. Mě vždycky připomínal Buddhu a i ta velká část jeho hudby v 70. a 80. letech mě připomínala buddhistickou inspiraci. Já nevím, jestli on byl praktikující, myslím na základě pravděpodobnosti, že možná spíš ne, ale víte, jak on měl i takový to vysoký čelo a jak úsměv nikdy, dobrativý úsměv, jak téměř nikdy nesestoupil z jeho tváře, tak on taky vypadal, to bylo zajímavý. No a on byl, kromě toho, že to byl teda vynikající hráč, hudebník, vymyslel spoustu věcí a neskutečnou spoustu kytaristů ovlivnil, tak byl v nejlepším slova smyslu ideovým tvůrcem té hudby. On to prostě promýšlel. Když jste ho poslouchala, tak jste se dovídala spoustu věcí, které i když jste třeba sama hudbu neprovozovala, tak vám mohly být užiteční. Takže ten jeho vliv je širokopásmový a je to fakt mimořádná škoda, že takový člověk odešel z mého pohledu náhle. Já jsem věděl, že má ty plicní problémy, že je nemocný. Viděl jsem fotografie, kdy vystupoval, on hrával s hadičkama u nosu, ale hrával. A tu kytaru prostě do poslední chvíle neopouštěl. A tak je to takovej cenej člověk, nenápadný. Nedostal téměř žádný ceny, asi jednu nebo dvě za život. Nezvali ho do žádných TV show, protože to nebyl takový ten břeskný vypravič, který, když ho posadí někam do křesla, tak sype z rukávu historky s Donutilem.
To byla doména hudba. Chlářské umění.
Ale zase, abychom z něho nedělali fakt idiota. On měl hluboký svět, on četl knížky a byl schopný o tom mluvit, ale zase nebyl to takový ten sypač témat, že prostě zmačkne se knoflík a on jede. No. On takový odstup od všeho, od světa si udržoval a já takový lidi mám rád je pozoruju, jak to vydrží ten odstup a přeju jim, aby se jim dařilo.
Když jsme u hudby nebo u tohoto druhu hudby, tak překvapuje vás, že Bob Dylan, americký písničkář, si podle posledních informací nepřijede pro převzetí Nobelovy ceny za literaturu.
Pozítří to má být, jestli se nepletu, ve Stockholmu. Já jsem to četl, nepřekvapuje mě to ani trochu. On na to není. On celý život vystupuje na koncertech, ale koncert je něco jiného, než když vám seberou kytaru, postaví vás k mikrofonu a chtějí, aby člověk něco moudrého povídal. A to evidentně není jeho poloha a já ho naprosto v tom respektuju a chápu. Je to už dávno, někdy na začátku nového režimu, dávali v televizi, hodně lidí si to pamatuje, proto si to tady dovolu připomenout, dávali nějaký přenos, bylo to myslím předávání cen Grammy z Ameriky a on tam dostával už tehdy cenu za celoživotní dílo a dával mu to Jack Nicholson. A Nicholson jeho kamarád a věděl, že to s Dylanem bude složitý a bylo takhle plachýho a ošívajícího se člověka. Vím, že jste v životě zažila mnohé, ale toto si neumíte představit, jak on tam se prostě svíjel a nemohl odpovědět na žádnou otázku. Tak nebylo to trápení člověka, ale bylo evidentní, že ten chlap si to neužívá ani trochu. No a nepochybně mu to zůstalo a já si umím představit, proč je to citlivý umělec a to patří k jeho zásluhám. Že dokázal se dožít celkem vysokého věku a nenarostla mu při tom hroší kůže, že si ponechal ten cit, že je polepen tím ten olinkým mastným papírem a rezonuje všechny divy světa. No takže tam nepřijede, nemá cenu mu to vyčít. Víte, to je zajímavá věc, že ta společnost, nebo tedy cenu neudělala celá švédská společnost, ale to sdružení těch nobelistů, ale že spíš tak jakoby veřejnost se domnívá, že když laureát se stane laureátem, takže má být automaticky vděčný, že vzniká jakoby nárok na další chování toho laureáta. A
není tomu tak.
Já myslím, že ne, že bychom si měli promyslet, abychom ty nároky nevznášeli. On má právo se chovat jako svobodný člověk, vyřešil to velice slušně, poslal za sebe Patti Smith, výbornou newyorskou hudebnici, která tam zaspívá zcela v Dylanově duchu, jeho písničku a potentát bez uvozovek nebo vysoce postavený činovník švédský přečte Dylanem na stylizovanou řeč, takže až na to, že neuvidíme jeho ksichtík, tak všechno bude v nejlepším pořádku.
Nebude vlastně vůbec první a nejspíš ani poslední, kdo si pro tu cenu nepřijde.
Určitě
třeba Jean-Paul Sartre, francouzský spisovatel, ten z principu.
A ten, myslím, vyloženě odmítl, ten je nepřijal. No. Takže tam to bylo až takové jakoby ideologicky, možná by se dalo říct pozorské. Tam ještě vznikla, tam ještě jedna zajímavá věc, která souvisí vůbec s tím udělením, že jako velmi mnoho takových profesionálních literátů i tady u nás pochybňovalo vůbec to, že on tu, jestli on tu cenu měl dostat, protože on není on je, když byste ho musela, kdyby vás tlačili a chtěli by vás, abyste jediným slovem ho označila, tak by patrně bylo to slovo písničkář a ne literát. Takže, no, ale mně se na tom nobelistickém výboru líbí, že vždycky se jim to nepovede, ale občas, že jsou schopní naznačit, že literatura je fakt velmi široké pole a že funguje i tam, kde ji neočekáváme. Oni se snaží, aby to nebylo zužováno na to hájemství prudkých intelektuálů, těch několika koryfejů, těch autorů nepříliš hojně čtených, byť kvalitních básnických sbírek, kterým rozumí opět na mnoho kritiku a tak. Oni prostě ten vliv literární, nebo snaží se upozorňovat na to, že literatura funguje nesčetně cestami a prostředky a umím si z toho hlediska představit, že v dalších letech možná poznáme další nečekané laureáty z oblastí, kde bychom... Nemyslím si, že to dostane reklamní textář, to asi ne, ale...
Třeba se toho také dočkáme.
Tak, zatím si neumím představit, který by to byl. O tom Dylanovi se v souvislosti s Nobelovkou mluvilo, jakože byl teda vážně navrhovaný už od poloviny 90. let, opravdu dlouho.
Takže vás ta nominace... A to udělení nepřekvapilo.
Já jsem z ní měl strašnou radost. Pro mě to fakt, jak říkám, znamenalo rozšíření literatury tam, kde ji někteří nevidí a měli by vidět.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
Poslední dobou se čím dál více politiků nebo těch, kteří se jimi chtějí stát a stávají, vymezuje vůči takzvaným elitám. Co si pod tím představit? Otázka, která se neustále vrací, pane Kosatíku, jak vy ji vnímáte, chápete?
No ono to souvisí, teď naposledy jsem to registroval zase s volbami v Rakousku a často se to objevuje s jakýmikoliv většími volbami, předtím v souvislosti s americkými prezidentskými to bylo taky, bylo to, když kandidoval prezident Zeman a tak a říká se v té souvislosti, že prostě se objevuje nová vlna politiků, ke které možná bude patřit Marine Le Pen ve Francii a tak, která jde proti tomu dosavadnímu politickému establishmentu, ať už evropskému nebo establishmentu v jednotlivých státech.
A alternativa pro Německo ve Spolkové republice například.
A že vlastně to směřuje proti těm elitám. A má to trošku háček tyhle teorie v tom, že se nedostatečně to slovo elity jako definuje, nebo aby bylo jasné, o čem se vlastně mluví. Velice často takový ten spodní proud té naštvanosti, kterou z části chápu, z části ne, a který vyvěrá, který směřuje k tomu smetení těch současných politiků, tak si ty elity představuje jako velmi přibližně, jako prostě ty, kteří jsou nahoře a kteří mi vadí. Obávám se, že složitěji ta média s tím moc nepracují, nebo blogeři, nebo jako diskutéři na internetových sítích. A já tady jenom dávám k úvaze, že skutečný smysl toho slova, nebo takový ten tradiční, který vždycky platí, byl úplně jiný. Elitě byly počítání lidi, ne ti, kteří zbohatli, nebo kteří něco vykonali a začali mít o sobě vysoké mínění, ale patřili tam lidi, kteří svým životem dávali najevo, že jsou schopni nést i širší než jen svou vlastní osobní odpovědnost. Že jsou ochotní unést odpovědnost i za něco jiného, než co jim velí jejich vlastní zájem. Mně můj zájem velí, abych prodával svoje knížky a můžu celý život strávit jenom tím. A nebo taky můžu najít energie v sobě, že se začnu zajímat o nějaké veřejné věci, někomu budu chtít pomáhat a když nebudu hloupej, tak se mi to začne dařit. No tak tohle by bývala dřív ta elita. Ono to slovo je u nás pořád ještě kontaminované tím koncem 60. let, kdy se elitáři učinili viníky za krach Pražského jara a Gustavusa a různí další, jim to pak leta omazávali očumák, takže dneska se za to slovo pořád ještě mnoho lidí stydí. Ti, kteří se k němu dechtivě hlásí, zas možná nejsou ti, kteří na to mají ten pravý etický nárok. Je to tady strašně zamotané, ale rozmotá se to podle mě jenom tím, že o tom pravém obsahu slova budeme víc přemýšlet. Prostě nejsou to lidi, kteří jsou na očích, nebo který v televizních zprávách vídáme každý den, že zaspívali nějakou novou písničku. Ten, kdo je v oběhu, každý, kdo je v oběhu, není nutně elita. Musí to být spjato s pojmem odpovědnosti. A ten člověk musí dávat najevo, že mu záleží i na jiných lidech, než je on sám. Pouze pak je příslušníkem elity. A když to takhle začneme chápat, tak velká část toho vzteku k establishmentům a k těm novým politikům nám vyvane z principu, protože nebo se nám zkomplikuje, nebude to tak snadný.
Otázka na závěr od paní Ivany, která se vrací k aféře kolem pana Forejta. Ta se zda to nepřispívá k hrubnutí společnosti, která podporována bulvárem, lačně čeká na pikantnosti, jejíž zveřejnění nikomu neprospívá, jde pouze o peníze a biznis některých osob. Není to jen laciná senzace pro otupělou veřejnost?
Nevím, ta zatelka možná tak malinko předjímá tu odpověď. To zatím nevíme. Může to působit očistně a znova říkám, já osobně tam nevidím podstatu v tom videozáznamu, ale spíš v těch důvodech, který uváděl Hrad. Ty důvody se týkaly profesních pochybení páně Forejtových a jestli ty důvody stály napravdě, tak k odvolání stačily.
Názory spisovatele a publicisty Pavla Kosatíka v dnešním Jak to vidí. Děkuji vám za ně.
Děkuji taky a nashledanou.
Nashledanou. Zita Senková se těší. Naslyšenou zítra mým hostem bude geolog Václav Cílek. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky.